Пуч. Комуністична революція в Росії завершилася 1918 року. Тоді ж капітулювала Німеччина, закінчивши Першу світову війну. Комуністична партія в Німеччині набирала обертів, готуючись до захоплення влади. Солдати, що повернулися з війни, були озлоблені і марно шукали роботу. Пізніше Гітлер назвав їх людьми, які прагнули революції заради неї самої, і хотіли б, щоб революція не припинялася ніколи. Ми вже бачили, як зневажали демократичний уряд, що утворився у Веймарі. Коли Гітлер повернувся до свого нового рідного міста Мюнхена, йому дали роботу в бюро преси та новин політичного відділу окружного командування армії. Його запросили на збори невеликої соціалістичної партії, але він пішов звідти розчарований. Гітлер вирішив не вертатися, але коли надійшло запрошення, передумав. Після деяких вагань він вступив у німецьку робітничу партію і став сьомим членом її комітету. Згодом, уже під його орудою, назву партії доповнили словами «націонал-соціалістична». Так народилася Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини. Пізніше її почали називати нацистською. Гітлер маневрував, щоб отримати контроль над її керівництвом, і використав його для розширення своєї політичної бази. У 1923 році, коли в Німеччині панували політичний хаос і нестримна інфляція, Гітлер вирішив, що настав час для путчу, революції, який дасть йому змогу захопити владу в країні. 8 листопада того ж року він увірвався в приміщення «Бюргербрау Келлер» – пивної зали в Мюнхені, де зібралися 3 тисячі людей. Там він вистрелив з пістолета в повітря, зійшов на сцену та оголосив, що його революція почалася. Усі мали приєднатися до нього, бо інакше матимуть справу з 600 його спільниками, які оточили будівлю. Гітлер сходив на трибуну, викрикуючи, що баварський уряд усунуто від влади і що армія та поліція тепер марширують під знаменами зі свастикою. Він, звісно, блефував, але люди не знали цього. Гітлер завів 3 політиків, які очолювали збори, до сусідньої кімнати і під дулом пістолета наказав їм об'єднатися з його партією. Коли ті відмовилися, він забіг назад у залу і оголосив, що тільки-но сформовано новий уряд і що шанований Людендорф, переможений, але популярний військовий генерал часів Першої світової війни, очолив армію. Гучні вітання пролунали в пивній залі, поки 3 лідери далі сиділи в невеличкій кімнатці поряд з трибуною. Потім покликали помічника, щоб той привів генерала Людендорфа на збори. Коли генерал прибув і почув про сюрприз, який влаштував йому Гітлер, він розсердився. А ще більше Людендорф розсердився тоді, коли почув, що Гітлер, а не він, мав стати головою нового уряду. Утім, під тиском обставин і тодішніх політичних реалій генерал переконав 3 лідерів долучитися до революції. Невдовзі вони повернулися на трибуну і оголосили приголомшеній юрбі, що вони обіцяли свою підтримку новому режиму. Через погане планування новий уряд розвалився за одну ніч. 3 людей, які заприсяглися на вірність під загрозою зброї, виступили проти Гітлера. Щоб врятувати своє обличчя, наступного дня Гітлер погодився на план генерала Людендорфа, щоб коричнево-сорочечники пішли маршем до середмістя Мюнхена і захопили його. Вони спільно очолили колону з 3 тисяч штурмовиків, що йшла до центру міста. Прапор зі свастикою розгорнули в голові колони, а відразу за ним ішли люди зі зброєю. Натовп супроводжував їх. Коли вони марширували по вузькій Резіденштрассе, вулиці мешканців, яка веде до просторої площі Одеонсплац, їх перестріла група офіцерів поліції. Ніхто не знає, хто почав стрілянину першим, але залпи пролунали з обох боків, і за хвилину 16 нацистів і 3 поліцейські офіцери отримали кульові поранення. Гітлер ішов, зчепившись лівою рукою з правою рукою товариша. Коли в того влучили, він упав, поваливши Гітлера на бруківку. Свідки кажуть, що Гітлер підвівся першим і пішов назад, покинувши своїх товаришів стікати кров'ю. Гітлера, який скаржився на вивихнуту руку, спішно привезли на лімузині до сільського будинку друзів і залишили там видужувати. Він був повністю дискредитований і знав про це. Газети у всьому світі оголосили, що політична кар'єра Гітлера скінчилася. Не дивно, що він думав про самогубство, годинами сидячи з приставленим до голови пістолетом. Від цього вчинку його відговорила дружина і донька друга, які доглядали за ним під час одужання. Знов-таки, ми можемо лише здогадуватися, якою була б історія Німеччини, якби він зважився натиснути на гачок. Безглузда спроба повалити баварський уряд присоромила навіть друзів Гітлера. Якби вони й досягнули успіху, то ніколи б не захопили решти Німеччини. Але Гітлер, як ми вже знаємо, звик руйнувати стереотипи. Через 2 дні Гітлера арештували і віддали під суд за державну зраду. Доля схотіла, щоб цей 24-денний суд зробив його відомим, привернувши увагу преси в усьому світі. Він дістав змогу без жодних обмежень виголошувати промови і використав своє красномовство, щоб прославити себе в Німеччині, і якщо вже на те пішло, у всьому світі. Гітлера було засуджено за зраду, і він провів 10 місяців у Ландсбергській тюрмі, де разом з Рудольфом Гессом написав нацистську біблію «Майн Кампф». Як Гітлер ставився до цих подій через багато років? Він вбачав у них руку провидіння. Він вірив, що якби путч досяг успіху в Мюнхені, то це стало б його кінцем, тому що в ті часи не було сил на революцію у всій Німеччині. Невдача пішла йому на користь. Послухайте його тлумачення цієї першої невдачі. «Ми знали, що виконуємо долю провидіння і що нами керує вища сила. Доля була до нас прихильна. Вона не допустила того, щоб наша справа, якби вона таки скінчилася вдало, врешті-решт неминуче зазнала б невдачі через внутрішню незрілість руху в ті дні та його недостатню організаційну і інтелектуальну основу». Доля прирекла його на невдачу одного разу, щоб він зміг досягнути успіху іншого. Згодом він отримав посаду канцлера саме тоді, коли підтримка нацистської партії пішла на спад. Усі ті повороти долі, що дали йому змогу маніпулювати Рейхстагом і з допомогою погроз переконати дати йому диктаторські повноваження, і справді неординарні. Не дивно, що Гітлер приймав поклоніння німецького народу. Він вірив, що немає такої перешкоди на його життєвому шляху, яку не могло б здолати провидіння. Спроби вбивства. До 1944 року доля захистила Гітлера щонайменше від півдесятка замахів на його життя. Один з них провалився тоді, коли не вибухнула бомба, закладена в його літаку, і коли згодом перевірили її механізм, то не змогли знайти жодних причин того, чому бомба не здетонувала. Після такого гіркого розчарування змовники вирішили, що наступного разу мусять діяти напевно. Полковник Герсдорф погодився стати смертником. Він мав сховати 2 бомби під своїм пальтом, вставити запали і триматися якомога ближче до Гітлера під час урочистостей у Берліні. Тоді він мав підірвати себе разом з фюрером та його оточенням. План полягав у тому, щоб дати змогу Гітлерові прочитати промову. Тоді Герсдорф мав вставити запали і побути поряд з Гітлером 15 хвилин, поки не вибухнуть бомби. Але доля вирішила інакше. Оголосили, що Гітлер пробуде після промови лише 5 хвилин, а не заплановані півгодини. Очевидно, що вставляти запали не було сенсу. Ця зміна планів врятувала фюрера. Найвідоміший замах на його життя здійснив поважний військовий офіцер на ім'я Штауфенберг. Спершу він неохоче підтримував Гітлера, але невдовзі долучився до чимраз більшої групи змовників, які сподівалися вбити демонічного лідера. Коли я відвідав старий військовий штаб у Берліні, де тепер розмістився музей руху опору, мене здивувало те, наскільки детальними були їхні плани зі створення нового уряду. Вони заздалегідь вирішили, хто стоятиме на чолі різних міністерств, кабінету та переговорів із Заходом. Ці плани передбачали повний контроль над Берліном через 2 години після смерті диктатора. Потрібно було лише одне – вбити Гітлера. На радість змовникам Штауфенберга вивищили до звання полковника, і це означало, що тепер він мав прямий доступ до Гітлера. Після того, як через скасовані зустрічі та несподівані збіги обставин зазнали невдачі кілька спроб, їм, зрештою, випала сприятлива нагода. Полковник Штауфенберг полетів на зустріч з Гітлером та його генералами до Растенбургу. Його пропустили крізь декілька кордонів безпеки, і вже невдовзі після опівдня він відпросився до вбиральні, де приготував бомбу. Він розбив капсулу з кислотою, що роз'їдає дріт, потім мав спрацювати ударний молоток, який підірве бомбу. Коли полковник зайшов до конференц-зали, Гітлер сидів посередині довгого боку столу, спиною до дверей, а всі штабісти стояли довкола нього, розглядаючи мапи. Фюрер зупинився, щоб привітати Штауфенберга, і сказав йому, що скоро заслухає його звіт. Штауфенберг сів за стіл праворуч від Гітлера. Він поставив свій портфель на підлогу, засунувши його під стіл приблизно за 2 метри від ніг Гітлера. Залишилося 5 хвилин. Штауфенберг перепросився, сказавши, що йому треба терміново подзвонити. Полковник Брандт, заглибившись у розмову, нахилився над столом, щоб бачити мапу. Оскільки портфель Штауфенберга стояв у нього під ногами, він дотягся до нього однією рукою і переставив на дальній бік столу. Цей один рух врятував Гітлерові життя і відібрав його в самого Брандта. Рівно о 12:42, 20 липня 1944 року, бомба спрацювала. Штауфенберг, який чекав на вибух за кілька десятків метрів, побачив, як тіла вилітають з вікон, і навкруги посипалося скло і каміння. У душі він не сумнівався в тому, що всі в тій кімнаті були або мертві, або вмирали. Телеграму з новиною про те, що замах виявився успішним, досі можна побачити в музеї руху опору в Берліні. Штауфенберг зміг пройти крізь усі блокпости і полетів назад до Берліна, упевнений в тому, що його справа була успішною. Приземлившись, він виявив, що змовники не зробили нічого, щоб консолідувати свою владу. Він також дізнався, на превелике своє розчарування, що Гітлер не загинув. Завдяки тому, що полковник Брандт відсунув портфель у дальній бік кімнати, міцний дубовий стіл врятував Гітлерові життя. 4 людей загинуло, але фюрер лише зазнав контузії. У нього було декілька опіків, забита права рука та розірвані барабанні перетинки. Але дуже скоро він повернувся до тями і навіть прийшов на домовлену зустріч з Муссоліні о 4-й годині того дня. Як Гітлер пояснював це чудо, що він залишився живим? Він вважав його не везінням, а радше велінням долі. Гітлер сказав Муссоліні: «Очевидно, що зі мною нічого не станеться. Я не сумніваюся в тому, це моя доля – продовжити свій шлях і завершити своє завдання. Тепер, уникнувши смерті, я ще більше переконуюся в тому, що велика справа, якій я служу, омине всі нинішні небезпеки і що все, врешті-решт, закінчиться щасливо». Уже за кілька годин після вибуху Штауфенберг був викритий як виконавець замаху. Його стратили згодом того ж вечора, а протягом тижнів були брутально вбиті тисячі інших, кого запідозрили в участі в змові. О 1:00 Гітлер виступив з радіозверненням до нації, запевнивши людей у тому, що з ним усе гаразд і що він покарає тих, хто винен у цьому підступному злочині. Гітлер залишився жити, тому що в нього залишилася невиконана робота. Він проголосив: «Я вважаю це підтвердженням того, що виконую завдання, яке доручило мені проведіння». Фюрер сказав своєму камердинеру, що це чергове свідоцтво на користь того, що проведіння обрало його привести Німеччину до перемоги. Навіть у січні 1945-го він говорив своїм солдатам: «Я впевнений, що ця доля випала мені завдяки проведінню, яке вважає мене гідним продовжувати й надалі цю визначну працю в історії німецького народу». В останні дні він гірко поскаржився, що доля відмовила йому в перемозі, якої він так прагнув. Тому 30 квітня 1945 року Гітлер вчинив самогубство у своєму бункері в Берліні. Та сама доля, якій він приписував власну велич, прирекла його на смерть. Невидима рука, що піднесла його вгору, так само пожбурила його вниз. Як нам слід тлумачити глибоке переконання Гітлера, що він править згідно з велінням долі? Хто насправді був відповідальним за все, що вчинив Гітлер? Яку роль відіграє Бог у людських справах? Яку роль відіграє сатана? І якою все-таки була роль самого Гітлера?